Надзвычайны спякотны ліпень выдаўся сёлета на Беларусі. +33 цяпла ў ценю, надвор'е незвыклае, а нават і небяспечнае для беларусаў. У першай палове месяца па звестках ДАІ і хуткай дапамогі было нашмат больш здарэнняў і няшчасных выпадкаў, чым у такія ж тэрміны мінулых гадоў. Ад спякоты пакутвалі людзі, гарэлі лясы, сохла жніво. І вось у каталіцкіх і праваслаўных храмах пачалі інтэнсіўна маліцца, каб пайшоў дождж. Як адзначылі ў Менскім епархіяльным управленні Беларускай праваслаўнай царквы, малебны ў цэрквах служыліся ў інтэнцыі, каб Пан Бог спаслаў добрапрыемнае для ўраджая надвор'е. Аб хуткім зніжэнні тэмпературы і дажджу безумоўна маліліся і католікі, бо па зваротах святароў моц малітвы аднадушна з'яднаных адной мэтай вернікаў робіць цуды, а тым больш, калі за адну мэту моляцца ўвогуле ўсе хрысціяне. Да католікаў у малітве, каб пайшоў дождж, далучыліся і пратэстанты. І вось неўзабаве на Беларусь прыйшлі дажджы, доўгачасовыя, моцныя, з навальніцамі. Як адзначылі менскія вернікі з ініцыятыўнай групы маліцца, каб пайшоў дождж, Бог заўсёды дае болей, чым просіш, і гэта вельмі добра. Зараз, пасля амаль тыдня, так бы мовіць, восені пасярод лета, ізноў усталявалася сухое надвор'е. Не такое спякотнае, больш лагоднае, адным словам прыемнае, і за гэта ўсе ўдзячныя Пану Богу.